Areena.
Ainakin yksi seuraus siitä on, että jos näkee minkä tahansa maalauksen, jossa on niin kuin jotain valopisteitä tummalla taivaalla, niin sieltä rupeaa aina etsimään niitä tähtikuvioita.
Nyt kun illat pimenevät, ne ilmestyvät taas paremmin näkyviin, kuu, tähdet, avaruus ja parhaimmillaan siis puoli maailmankaikkeutta. Tämä maailmankaikkeus, se onkin ihmetyttänyt tutkijoiden ja meidän tavallisten ihmisten lisäksi myöskin taiteilijoita kautta aikojen ja innostanut tekemään monenlaista taidetta. Itse asiassa parhaillaankin Mäntän Serlakius-museossa esillä olevaa intialais-brittiläistä Anish Kaporia avaruus tuntuu selvästi kiinnostavan. Hän on myös tuonut jossain haastattelussa esille huolensa avaruuden kaupallistumisesta ja toivoo esimerkiksi omalla teoksellaan voivansa palauttaa sitä avaruuden tutkimuksen varhaista seikkailun tuntua. Kaporin teoksessa voikin kokea hyvin avaruuden mysteerien tuntua, tyhjyyttä, aineettomuutta, outoutta. Ja Mäntässä nyt parhaillaankin eniten huomiota herättänyt jättiteos muistuttaa sekin aika lailla jotain avaruudesta saapunutta kummajaista, meteoriittia, ja on nimeltään monitulkintaisesti Ancestor-edeltäjä. No 10 vuotta sitten Serlakius-museossa paneuduttiin tähän teemaan vahvasti Taiteen tähtitaivaat -näyttelyssä, jota kuratoivat Helena Cederholm ja Markus Hotakainen. Ja tästä olen pimenevien iltojen kunniaksi juttelemassa Nuuksiossa Espoossa metsäretkellä tähtitieteestä useita palkittuja teoksia tehneen tietokirjailija Markus Hotakaisen kanssa. Taiteilijoiden tähtitaivaista, joita eivät aina sido luonnonlaitkaan. On myös kiinnostavaa kuulla, miten rennosti hän osaa tähtitiedetietämyksellään suhtautua näihin taiteilijoiden tulkintoihin. Ja tuovatko hänen mielestään taiteilijoiden näkemykset jotain uutta kiinnostavaa tähtitaivaisiin? Avaruus, tuo käymättömistä korpimaista viimeinen, on iso, tosi iso. Niin kuin kuraattorit näyttelyn yhteydessä julkaistussa Taiteen tähtitaivaat -kirjassa kirjoittavat Star Trekin ja Linnunradan käsikirjaliftareille tietämyksellä, niin sinne mekin tässä poukkoilevassa tarinassa nyt suuntaamme Nuuksiossa puurungolla istuskellessamme, mutta vauhtia otetaan tietenkin läheltä.
Kuuhan on semmoinen taivaankappale, jolla on helppo saada maisemaan tai mihin tahansa miljööseen semmoista niin kuin taianomaista seihkettä tai muuta vastaavaa tämmöistä, niin kuin, että jos tehdään yöllistä maisemaa eikä kuu ole taivaalla, niin siitä ei kauheasti näy. Eli kuu on semmoinen niin kuin hyvä luomuvalaisin maisemille, ja tosi monenlaisissa maalauksissa ja muissakin taideteoksissa kuu on kyllä keskeisessä. Toki yleensä niin kuin vaan tämmöisenä sommitteluelementtinä, mutta joissakin se ehkä vastaa jopa ihan todellista tilannetta.
No, mitä tämmöisiä tulisi mieleen?
No, ekaksi varmaan Edelfeltin näköala Haikon yli vuodelta 1899, jossa on tämmöinen saaristomaisema, siellä on purjeveneitä ja aurinko paistaa, aurinko ei näy siinä maalauksessa, mutta se paistaa sieltä niin kuin laskevasta suunnasta. Ja siellä on sitten, lähellä horisonttia on melkein puolikas kuu. Ja siitä mä lähdin sitten miettimään, että voisiko se vastata jotain todellista ajankohtaa esimerkiksi, että milloin Edelfelt on luonnostellut sen maalauksen. Ja rupesin sitten tutkimaan sitä tarkemmin ja määrittämään ilmansuuntia, mikä oli vähän vaikeaa, koska oletus oli, että Edelfelt olisi kuvannut siinä niin kuin näkymää Lennätin vuorelta, joka oli siinä, tai on tietysti edelleen siinä lähellä Edelfeltin silloista ateljeita, ja saaret ei osunut millään kohdilleen. Ja sitten tietysti yli 100 vuodessa myös maa on kohonnut, eli vesiraja on muuttunut, ja meni sitten maanmittauslaitoksen arkistoon, ja sieltä kaivettiin esiin vanhoja Venäjän keisarillisen laivaston merikortteja. Ja niistä katsottiin sitten, niin sitten asettu saaret ja luodot kohdalleen, kun siirryttiinkin Tornbergille, joka on siinä 1,5 kilometriä Lennätin vuoresta pohjoiseen. Eli se näkökulma on vähän toinen. Ja siitä sai noi ilmansuunnat ja kuun tarkan suunnan. Ja sitten kun siinä teki pikkasen oletuksia, mutta jos ne oletukset pitää paikkansa, niin toi on luonnosteltu torstaina 13. elokuuta 1899 vähän yli 7 illalla. Mutta se tosiaan edellyttää muutamaa oletusta, että se ei suinkaan ole niin kuin takuuvarma fakta. Ja tietysti on mahdollista, että Edelfelt on tehnyt samalla tavalla kuin William Turner vuonna 1832, kun kuninkaallisessa taideakatemiassa oli näyttely ja siellä oli sitten Turnerin maalaus Helvoetsluis, jossa on purjeveneitä merellä ja Turner kävi lisäämässä siihen punaisen poijun, kun taulu oli jo seinällä. Ja tietysti on mahdollista, että Edelfelt on myös lisännyt vaan kuun sinne horisonttiin, koska se näyttää kivalta. Mutta että jos oletetaan, että se vastaa todellista tilannetta, niin siitä pystyy niin kuin vartin tarkkuudella määrittämään, mitä ajankohtaa se kuvaa.
Mua huvittaa toi Turnerin punainen poiju. Se punainenhan voi tuoda siihen just semmoisen säväyksen, mitä on tarvittu, mutta ettei kaikki menneetkään suuruudet ole aina ollut ihan varmoja niin kuin siitä, että milloin työ on valmis. No mutta siis, jos jatketaan tätä matkaa näistä taivaan kappaleista maalauksissa, jos sä katsot esimerkiksi vanhoja maalauksia, niin onko se usein niin, että sinne on vähän niin kuin läiskitty tähtiä vaan sommittelullisesti taka-alalle ja kuukin voi mollottaa niin kuin vähän missä asennossa tahansa, että niihin ei ole välttämättä kiinnitetty huomiota niin paljon?
No yleensä se on just näin, että kun tuohon kirjaan ja näyttelyyn valittiin teoksia, niin aika paljon käytiin niitä läpi ja tosi monessa kävi ilmi, että siellä on nyt sitten vaan töpötelty niitä tähtiä sinne taivaalle, miten sattuu, mikä ei ollenkaan haittaa, koska taiteen tehtävä ei ole olla niin kuin todellisuuden dokumentti välttämättä, se voi olla, mutta ei se ole mikään niin kuin ehdoton edellytys. Mutta sitten löytyi aika paljon myös semmoisia, missä ne oli, niin kuin sanottu, tietyin oletuksin kohdallaan, mutta sitten oli semmoisia, missä niin kuin ihan varmuudella tiesi, että tähän on nyt tähdet laitettu niin kuin kartan mukaan omille oikeille paikoille.
Mikä on esimerkiksi sellainen maalaus?
No esimerkiksi Akseli Kalleen Kallelan Tuonella matkalla 1294, köhän se nyt oli, jossa on tämä henkilöhahmo on siinä keskeisessä roolissa, mutta taustalla on sitten tähtiä ja kun siitä taustalla olevaa tähtitaivasta vertaa karttaa, niin sieltä löytyy karhuvartija, pohjan kruunu, käärmeen kantaja, käärme, ihan todellisia ja on mahdollista, että Kalleen Kallela saattoi kollegaltaan Emil Wikströmiltä lainata tähtikarttoja, koska Wikströmillä hän oli Visavuoressa tähtitorni, jossa teki sitten ihan havaintoja tähdistä ja planeetoista. Ja siinä tosiaan tähdet on kohdallaan tosin semmoisessa asennossa ja semmoisilla korkeuksilla, että Suomesta ne ei näy koskaan sillä tavalla, vaan se vastaa Pohjois-Afrikan tähtitaivasta. No Kalleen Kallelahan vietti aikaa myös Pohjois-Afrikassa, mutta vasta toistakymmentä vuotta myöhemmin, kun tämä maalaus tehtiin, tai teki tämän maalauksen. Ja sitten siinä on tietysti myös tämmöistä symboliikkaa löydettävissä, koska Tuonalan matkalla on työn nimi, niin käärmeenkantaja ja käärme liittyy vanhaan kreikkalaiseen taruun, jossa Asklepios, lääkintätaidon jumala, pölli käärmeeltä rohtoa, jolla voi herättää kuolleista. Ja sitten Haades vähän suivaantui siitä, että kun Manalassa alkoi olla vähän väkeä, niin sitten Zeus tappoi Asklepioksen ukovaajalla. Ja sitten kun Asklepioksen isä Apollo kuuli tästä, niin Kostoks tappoi ne kykloopit, jotka oli takonut näitä ukovaajoja. Ja siitä tuli sitten tämmöinen perinteinen kreikkalainen koston kierre. No lopuksi sitten Zeus sijoitti Asklepioksen taivaalle käärmeenkantajaksi. Siellä käärmeenkantaja on tähti kuviona keskellä käärmettä, jonka se on repässyt kahteen osaan, käärmeen päähän ja käärmeen häntään. Ja se nyt tämmöinen tarina liittyy tietysti aika keskeisesti just siihen Tuonelan matkaan ja sen olemukseen.
No mutta toihan aika kiehtova, että onkohan Kalleen Kallela voinut tietää näistä tähtikuvioista näitä tarinoita?
Hyvin todennäköisesti, että en ole perehtynyt niin syvällisesti Kalleen Kallelan ajatuksiin, että en voi varmasti sanoa, mutta ihmettelen, jos ei tiennyt, koska tämä on niin selvä kytkentä, että jos se on sattumaa, niin aikamoinen tuuri sitten siinä mielessä.
Sä et ole semmoinen taidemuseossa kiertelijä, että tuhahtelisit halveksivasti, jos tähdet on niin kuin miten sattuu sikisoki siellä taivaalla.
En. Ja sama pätee myös Skifi-elokuviin. Mä oon pitänyt aina jotenkin pöljänä sitä, että arvioidaan, että onko joku yksin Marsissa esimerkiksi todenmukainen tai onko nyt kaikki detaljit Interstellarissa kohdallaan, koska ne ei ole dokumentteja, vaan ne on taideteoksia ja fiktiota. Ja toki on niinku ihan kiva, jos tieteiselokuvassa on niinku edes totuuden häivä. Mutta jos ei ole, niin ei se nyt mun mielestä niin kuin sen arvoa mitenkään vähennä.
Tuleeko mieleen muita tähtiä tai kuuta esittäviä teoksia, jotka olisi jäänyt erityisesti mieleen?
No semmoinen, mitä myös olen tulkinut, niin on toi Ferdinand von Wrightin kuutamonäkymä Oulusta 1860-luvun loppupuolelta. Ja siinä ei itse asiassa kuu edes näy. Siinä on vaan Oulun kirkko, sittemmin tuomiokirkko ja tämmöinen niin kuin kuun loisteen valaisema maisema. Ja siinä taas tietyin oletuksin niin saattaa olla, että Wright on kuvannut kuun pimennystä, joka sattui syyskuussa 1867. Se ei ollut täydellinen. Täydellisen pimennyksen aikana kuu muuttuu semmoiseksi verenkarvaseksi kiekoksi. Mutta se oli kuitenkin aika syvä, että se saattoi olla vähän punertunut. Ja se tapahtui vasta kahden jälkeen yöllä. Maalauksessa on kuitenkin aika paljon väkeä siellä turuilla ja toreilla. Ja se tietysti herättää niin kuin tiettyjä epäilyksiä, mutta toisaalta siihen aikaan ei ollut valosaastetta niin kuin nyt. Eli kyllä ihmiset niin kuin oli selvillä, mitä taivaalla tapahtui. Ja toisaalta pimennys oli mainittu myös perinteisen kansanallakan ihan kansilehdelläkin, että syyskuussa näkyy osittainen kuun pimennys, niin ihmiset on saattanut mennä sitä hyvinkin katsomaan. Tosin tuomiokirkon kello näyttää 11 suunnilleen, mutta tässä mä ajattelin, että siinä kohtaa ehkä tullaan just tähän taiteilijan vapauteen, että laitetaanpas kello näyttämään 11, koska jos ihmisiä on kahden jälkeen ulkosalla, niin se ei niin kuin ole ihan asiallista, koska silloinhan niin kuin piti mennä aikaisin maate ja nousta aikaisin sitten päivän töihin.
Sitten tässä kirjassa, joka on tehty tämän 10 vuotta sitten olleen näyttelyn yhteydessä, joka siis oli Serlakius-museossa ja kirjan nimi on Taiteen tähtitaivaat, niin siinä on myöskin nostettu esiin esimerkiksi Kalervo Palsa ja kuuhullu.
Kuu on varmaan yksi syy siihen, että kuu on suosittu kohde, on nämä kaikki kytkennät, mitä siihen on. Ja yksi on tietysti tämä kuuhulluus. Että sitähän on tutkittukin paljon, että monet ihmiset ei saa täyden kuun aikana nukuttua kunnolla. Ja toistaiseksi ei ole löydetty mitään sellaista mekanismia, joka selittäisi sen. Että vaikka taivas olisi pilvessä ja olisi pimennysverhot ja kaikki, niin siitä huolimatta niin kuin jotkut valvoo läpi yön silloin, kun on täysi kuu. Se on niin kuin ilmiö on todellinen, se mekanismi ei tunneta. Ja sitten on tietysti niin kuin ääriajatuksena on se, että täyden kuun aikana niin kuin kuuhulluus voi iskeä. Ja tietysti on tämä vanha perinteinen, että täyden kuun aikana ihmissudet liikkuu ja kaikkea tämmöistä. Että kyllä siinä on niin kuin paljon semmoista kulttuuriin liittyvää ideaa, joka varmasti on osaltaan vaikuttanut siihen, että kuu on suosittu kuvauskohde taiteessakin.
Joo, niin siinä Palsan teoksessa niin se jotenkin sen ihmisen pää ja se kuu, niin ne on semmoisessa yhteydessä jollain viivoilla. Kuun vaikutus on varsin voimakas.
Joo, ja se saattaa taas liittyä osittain astrologiaan, koska siinähän sen taustalla olevan idean perusteella niin taivaankappaleet vaikuttaa ihmisiin ja ihmiskohtaloihin ja tuleviin tapahtumiin. Ja siinä on sama ongelma kuin kuuhulluudessa, että mikä on se mekanismi, miten ne vaikuttaa. Tuossa ehkä Palsa on hakenut jotain sellaista, että miten sieltä kuusta se vaikutus sitten lankeaa tänne maan päälle ja yksittäiseen ihmiseen, joka sitten tavalla tai toisella menee sekaisin, kun taivaalla on täysi kuu tai mikä tahansa kuun vaihe.
Niin tosiaan, kun puhutaan taiteesta, niin tässähän taiteilijat on kautta aikojen, heitä eivät ole sitoneet samalla lailla nämä tieteen lainalaisuudet ja todistamisen taakat, vaan voitu myöskin lähteä viilettämään tälle mielikuvituksen ja myyttien ja uskomusten kentälle paljon vapaammin.
Se on tietysti ammatin niitä, ei varjo vaan valopuolia, että ei tarvitse niin piitata näistä fysiikalaista, että tieteellisessä tutkimuksessa se on vähän hankalampaa. Tosi on semmoisiakin tutkijoita ollut paljon edelleen, jotka ei niin tiukasti noudata näitä luonnonlakeja tai ehdottaa sitten ihan uudenlaisia, mikä tietysti on käytännössä se, miten tiede on aina edennyt, että pitää niin kuin avoimin mielin suhtautua maailmaan ja varsinkin jos tulee outoja odottamattomia ilmiöitä, niin sieltä taustalta voi löytyä jotain niin kuin uudenlaista. Ei niin, että kun joskus sanotaan, että Einsteinin suhteellisuusteoria kumosi Newtonin gravitaatioteoria, niin näinhän se ei ole, koska kyllä niin kuin kuuhun lennettiin ja lennetään edelleen Newtonin gravitaatiolain perusteella. Ei se niin kuin ole Einsteinin ansiota. Mutta sitten ei suhteellisuusteoriakaan ole lopullinen sana välttämättä. Et koko ajan tietysti pyritään löytämään uusia asioita ja niille selityksiä. Ja vanhat teoriat usein tarkentuu, harvoin kumoutuu kokonaan. näin tiede etenee ja taide etenee sitten omalla tavallaan ja omien lainalaisuuksiensa mukaan.
Kun tätä näyttelyä varten niin kävit läpi näitä teoksia ja tätä taiteilijoiden matkaa tähän avaruuden ihmeisiin ja tähtitaivaisiin, niin kulkeeko ne samaa matkaa kuin tämä, miten on alettu ymmärtää avaruudesta? Näkyykö siellä myyttiset uskomukset marssilaisista? Onko nykyään teoksia mustista aukoista? Että tuleeko se, mitä tiedetään yhä enemmän avaruudesta, niin tuleeko se siihen taiteeseen jotain kautta myös mukaan?
Aika usein tulee ja yksi semmoinen, niin kuin voisi sanoa, erittäin hyvä esimerkki on Adam Elsheimerin teos vuodelta 1609, jossa on tämmöinen öinen maisema. Siellä on pyhä perhe pakenemassa Egyptiin ja taivaalla on kuu ja sitten tämmöinen valoisa vyöhyke ja tähtiä aika paljon. Ja, no kuussa on erotettavissa semmoista pientä, niin kuin, että se ei ole tasainen valoisa kiekko, mutta senhän nyt näkee paljon silminkin, että siellä on niitä tummempia ja vaalempia alueita. Mutta se, mikä siinä on merkittävä, on se, että tämä valoisa nauha, joka kuvaa linnunradan valovyötä, joka kaartuu taivaan poikki, niin Elsheimer on maalannut sen koostuvaksi yksittäisistä pienistä tähdistä. Ja sitä ei tiedetty vielä 1600-luvun alussa, ennen kuin kaukoputken avulla pystyttiin tarkastelemaan sitä, että se todella se valoisa hohde johtuu miljardeista ja lukemattomista tähdistä. Ja Michael Mendillo on kirjoittanut yhdessä kirjassaan siitä, että mahdollisesti Elsheimer, joka asui 1600-luvun alkuvuosina Italiassa, niin sai käsinsä kaukoputken tai näkölasin, niin kuin siinä vaiheessa sanottiin. Ne on sitten omin silmin nähnyt, että niitä tähtiä siellä on lukemattoman paljon. Mä epäilen kyllä tätä teoriaa, mun oma teoria tutkijan vapaudella, on se, että Elsheimer tapasi Galilein. Koska Galilei niihin aikoihin ensimmäisen kerran suuntasi kaukoputken taivaalle, nimenomaan yötaivaalle, mikä oli erikoista. Siinä vaiheessa kaukoputket oli joko tämmöisiä niin kuin kiinnostavia leluja, joilla oli kiva katella kaukaa mereltä lähestyviä laivoja tai sitten laivaston käytössä ihan niin kuin ammatillisessa mielessä. Mutta Galilei ensimmäisenä kirjoitti Sidereus Nuncius-kirjaansa siitä, että linnunrata koostuu lukemattomista tähdistä. Ja mä uskoisin, että Elsheimer ja Galilei tapasi jossain vaiheessa, koska molemmat vaikutti siihen aikaan Italiassa. Mutta tätä en ole ehtinyt vielä tutkia tarkemmin, mutta jälleen näitä oletuksia, mistä tässä on ollut puhetta.
Niin nyt on puhuttu tästä jo tosiaan tietämisestä ja näkemisestä, mutta nykyäänhän avaruuden tutkimus, siihen liittyy paljon muukin kuin se vaan, että mitä voi paljon silmin nähdä. Näkyykö se taiteessa?
No se on ehkä vaikea sanoa, miten se näkyy, mutta kyllähän taiteessa on aina pyritty kuvaamaan myös näkymätöntä. Tavalla tai toisella, oli se sitten symboliikkaa tai jotain semmoista, mitä ei oikeasti voida nähdä. Ja tähtitieteen kehitys on ollut sitä, että maailmankaikkeuteen on avautunut uusia ikkunoita 1930-luvulta lähtien, jolloin keksittiin radioastronomia ja siitä eteenpäin sitten muitakin aallonpituusalueita. Ja nykyisin maailmankaikkeutta pystytään tarkastelemaan kaikilla aallonpituuksilla, mitä nyt ylipäätään on olemassa ja mitä erilaisissa kohteissa syntyy. Ja kyllä taiteessa varmasti on tähän myös kiinnitetty huomiota ja otettu siitä elementtejä siihen, että maailma on paljon enemmän kuin mitä me omin silmin voidaan nähdä. Ehkä se on, voisi sanoa, että taiteessa on ehkä jopa oltu edellä tiedettä, että siinä on kuvattu semmoistakin, mikä ei näy.
Ja sama syssyyn, kun meidän käsitys maailmankaikkeudesta on laajentunut, niin myöskin tämä meidän oma aseman merkitys on. Se on se kääntöpuoli, että me ei olekaan niin keskeisiä kuin ehkä alun perin kuviteltiin.
Tähtitieteen historiahan on syrjäytymisen historiaa, koska ensin kuviteltiin, että maa on kaikkeuden keskus. Sitten todettiinkin, että ei kyllä se on aurinko, joka on kaikkeuden keskus. Maa kiertää vaan aurinkoa. Sitten huomattiin, että oho, ei aurinkokaan ole kaikkeuden keskus, eikä se ole edes linnunradan keskus. Että se on täällä niin kuin laitakaduilla, laitakujilla, linnunradan laitamilla ja sitten huomattiin, että ei linnunratakaan ole kaikkeuden keskus. Että maailmankaikkeus on pullollaan galakseja, joista osa on pienempiä kuin linnunrata, mutta iso osa on myös paljon suurempia. Että linnunratakin on semmoinen niin kuin mitätön täppä avaruuden kudoksessa.
Ennen kuin tiedettiin, miten vaikeaa avaruuteen oli päästä, se oli hyvin helppoa, kirjoittavat Cederholm ja Hotakainen kirjassa taiteen tähtitaivaat. Ja kuvailevat siis avaruuslentojen lennokasta varhaishistoriaa, jossa on suunniteltu monenlaisia lentohärveleitä esimerkiksi kuuhun pääsemiseksi, tosissaan ja tarinoissa. Sinne on menty vaikkapa erilaisilla ruutiräjähteillä tai on tuossa tykin kuulassa Jules Vernin tarinoissa 1800-luvulla. 1600-luvulla brittiläinen piispa ja historioitsija Francis Godwin kirjoitti tarinan, jossa kuuhun päästään lentolaitteella, jota hanhet vetävät. Ja tältä pohjalta 10 vuotta sitten Serlakius-museossa nähtiin Agnes Meyer-Brandisin teos Muka-dokumentointi, jossa hän ihan samaan tapaan koulutti hanhia avaruuslentäjiksi, mikä on varmaankin teoksena ollut muistutus paitsi ihmiskunnan intohimoisesta innosta avaruuden valloitukseen, myös surullinenkin muistutus eläinten vastuuttomasta valjastamisesta mukaan näihin ihmisten yltiöpäisiin hankkeisiin. Ja tästä me juttelemme myös kriittisestä näkökulmasta, jota taide voi tähän avaruuden valloitukseen tuoda.
Oikeastaan se teosten kirjo oli semmoinen kiinnostava asia, että siellä meillä oli kun vaimoni Helena Sederholmin kanssa, joka on Aalto-yliopistossa kuvataidekasvatuksen professori ja toisena kuraattorina tässä näyttelyssä toimi, niin ihan tietoisesti ja tarkoituksella haluttiin sinne myös muuta kuin pelkästään maalauksia. Että siellä oli no esimerkiksi biotaidetta, siellä oli tämmöinen työ, jossa banaanikärpästä pyrittiin jalostamaan sillä tavalla, että se tulisi toimeen Saturnuksen Titankuun olosuhteissa. Siellä on kaasukehän suurimmaksi osaksi typpeä, niin kuin meilläkin. Kaasukehän paine on tuplasti suurempi, mutta pakkasta on 200 astetta. Niin se on ehkä vähän haastava ja se on semmoinen niin kuin hyvin pitkällinen, se on niin kuin jatkuva taideteos, joka kärpäs sukupolvesta toiseen niin kuin lähestyy ehkä sitä ideaalia. En usko, että koskaan pystytään kehittämään kärpästä, joka selviää 200 pakkasasteessa, mutta se esimerkiksi oli tämmöinen niin kuin hyvin monipuolinen ja hyvin täsmällistä ja eksaktia tieteentekoa myös.
Tämä, että eläinten avulla mennään tai eläimiä lähetetään avaruuteen, niin sehän ei ole sinänsä mikään uusi keksintö.
Se ei ole suinkaan mikään uusi keksintö. Et ensimmäisiä astronautteihan oli simpanssit ja nimenomaan astronautteja siinä mielessä, että niitä koulutettiin painelemaan tiettyjä nappuloita ja kääntelemään kytkimiä siellä lennon aikana.
Mutta eikö teidänkin siinä näyttelyssä ollut jotkut tämmöiset, oliko ne ankat, jotka veti jotain vai miten, vai hanhet, jotka veti jotain vaunuja sinne avaruuteen?
Joo, se oli sitten taas tämmöinen vanha 1600-luvulla kirjoitettu, voisi sanoa protoskifiä oleva kirja, jossa niin kuin hanhien vetämällä menopelillä matkattiin avaruuteen ja kuuhun. Ja sitten Agnes Meyer-Brandis oli tehnyt sitten tämmöisen, voisi sanoa monimediaisen teoksen, missä oli videota ja muuta dokumentaatiota ja Agnes yritti kouluttaa hanhia avaruuslentäjiksi. No tietysti jokainen voi kuvitella, että mikä lopputulos on, mutta taideteoksena on hyvin mielenkiintoinen ja näillä hanhilla oli entisaikojen astronauttien ja kosmonauttien nimet ja muuta tämmöistä. Ja siellä oli oppitunteja, missä käytiin läpi tähtikarttoja ja taivaan mekaniikkaa ja avaruusalusten ratoja ja muuta tämmöistä. Ja en tiedä, mitä hanhet siitä ajatteli. Mutta.
Ja kaikki varmaan tätä avaruuden valloituksen historiaa vähän perehtyneet muistaa sen laikakoiran, joka lähetettiin sinne aikanaan. Mutta siis eikö NASAllakin ollut tämmöinen projekti, jossa on ajateltu, että taiteilijat voisivat nähdä avaruudessa jotain kiinnostavaa ja jotain vähän toisin?
Kyllä, NASAlla oli tämmöinen aika mittavakin taideprojekti, jossa värvättiin eri medioita käyttäviä taiteilijoita ikuistamaan sekä niin kuin reaalisia näköaloja ja maisemia, että sitten tämmöisiä enempi symbolisia avaruuslentoihin liittyviä ajatuksia ja kuvia. Ja NASAlla on itse asiassa aika mittava taidekokoelma, siitä on useita kirjojakin tehty. Ja tuolla oli, meidänkin näyttelyssä oli Greg Mautin työ Painottomat omenat, joka on itse asiassa ollut kansainvälisellä avaruusasemalla taidenäyttelyssä. Ja siinä oli semmoinen jännä historia, miten se saatiin sinne näyttelyyn. Greg Maut oli mukana tietysti tässä myös ja sen avaruusasemalla pidetyn näyttelyn jälkeen tämä teos päätyi yhdelle astronautille, mutta kukaan ei tuntunut muistavat kenelle, koska avaruudessa on kuitenkin käynyt yli 500 ihmistä. Ja Greg Moot, jolla on kiinteät yhteydet NASAan, niin värväsi sitten astronautit selvittämään tätä asiaa. Ja teos löytyi ja se saatiin sitten Mäntään Serakius-museoon. Ripustettiin katosta roikkumaan ikään kuin siellä olisi painottomat omenat leijumassa.
Mutta kyllähän sitä joskus ajattelee, just kun me esimerkiksi miten pakahduttavia on ollut ne kuvaukset joillain varsinkin varhaisilla astronautilta, jotka on katsoneet esimerkiksi maapalloa sieltä avaruudesta käsin, niin tulee semmoinen olo just, että ehkä hekin ajatellut, että tässä joku taiteilija pystyisi välittämään, että miten hämmentävältä tämä tuntuu, kun tuntuu, että ei sanat riitä eikä ehkä ihan se valokuvaaminenkaan.
No, joitakin vuosia sitten yksi japanilainen miljardööri, jonka nimeä en tietenkään muista, niin käynnisti projekti, jossa tarkoitus oli Starship-aluksella lentää kuutakertoille radalle. Ja hän värväsi siihen kansainvälisellä haulla hakemusprosessilla ihmisiä ja yhtenä ideana oli, että sinne pitää saada myös runoilija mukaan. Ja se osaltaan kuvaa sitä, että ei tätä maailmaa pysty hahmottaa pelkästään niin kuin insinööritieteellä. Kyllä siinä tarvitaan niin kuin muutakin kuin numeroita ja matemaattisia lausekkeita. Ihminen on kuitenkin niin monisyinen olento itsekin, että ei tätä kaikkea voi tarkastella vaan niin kuin yhdestä kantista.
Tähän asti me siis pääsimme Nuuksion metsäretkellämme tässä rajattomassa Taiteen tähtitaivaat -tarinassa tietokirjailija Marko Sotakaisen kanssa. Jälkikäteen tarkistan, että näistä tähtiaiheisista teoksista Mäntän Serlakius-museossa on parhaillaankin esillä tämä Kallen Kallelan tuonella matkalla, josta juttelimme. Ja on muitakin avaruusaiheisia, kuten vaikkapa tuoreempi Laura Könösen No Heaven Up in the Sky. Ja haastattelun jälkeen törmään tähän avaruusaiheeseen yllättäen muun muassa kesäisellä pyöräretkellä Porissa liikuttavassa Juseliuksen mausoleumissa, jonka hän rakensi 11-vuotiaana kuolleen tyttärensä hautamuistomerkiksi. Siellä kun katseensa kohottaa pyöreässä vaaleassa tilassa, niin siellä oviaukon yläpuolella on Kallen Kallelan fresko Kosmos, jossa lohtua kuoleman äärellä tuovat planeetat, suuri kuu ja avaruuden sfäärien ikiaikaista soittoa välittävät urkupillit. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30. Sitten muuta kuin iloisia lämpimiä elokuun iltoja. Ja jos on kirkasta, niin katse kannattaa aina välillä kohottaa sinne pimenevälle tähtitaivaalle.